Beautiful place for me to run and hide. Tell me, love, are you a beautiful place for me to run and hide?
There's the cat.
All the beautiful places
I can't find. I don't see them
through your eyes. Your embrace feels just like home when you hold me tight. A place to call my own. Right next to your heart, so true, so distant. Yet in this dream I have only mine, only mine. Tell me, love, are you a beautiful place for me to run and hide? Tell me, love, are you a beautiful place for me to run and hide? Tell me, my love, are you a beautiful place for me to run and hide? Tell me, love, are you a beautiful place for me to run and hide?
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ζωντανά από το σπίτι μου, όπως και εσείς και εγώ από το σπίτι εργαζόμαστε και έχουμε συνδεθεί με τον σταθμό του Radio Centreville εδώ στο Λαβάλ, από εδώ στο Λαβάλ. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 1 βαθμός Κελσίου, πάνω από το 0, και σήμερα 22 Απριλίου του 2020. Ο άνεμος πνέει σε ένταση 3 μποφόρ, δυτικά, βορειοδυτικά, και υγρασία 40%. Να κοιτάξουμε και την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα το βράδυ η θερμοκρασία θα παραμείνει η ίδια με ανεμόδιες και κρύο καιρό. Απόψε το βράδυ όμως θα πέσει στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου με κρύο και αίθριο καιρό, ενώ αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα ανέβει στους 7 βαθμούς Κελσίου και όχι τόσο κρύο καιρό. Ψυχρός θα είναι. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 10 η ώρα το βράδυ, διότι όπως γνωρίζετε τα ελληνικά προγράμματα του Radio Centreville έχουν μετακινηθεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 8.30 το βράδυ έως και τις 10. 8.30 με 10 το βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Τρεις συνεχόμενες ημέρες. Να πούμε ότι στις 9 η ώρα θα έχουμε μια ζωντανή συνέντευξη με τον πρόεδρο του, με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, για να μας μιλήσουν για την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Οντάριο σχετικά με την αγωγή που είχε επιβάλει το τοπικό κογκρέσο του Κεμπέκ, και η απόφαση βγήκε την περασμένη εβδομάδα. Ο κύριος Μάνιος και ο κύριος Θεόδωρος Χαλάτσης θα είναι μαζί μας στις 9 η ώρα για να μας αναλύσουν την απόφαση αυτή, τι είναι η άποψή τους, τι αλλαγές θα κάνουν και τέλος πάντων τι θα γίνει. Σε λίγο θα έχουμε την επισκόπηση τύπου. Πολύ καιρό έχουμε να ακούσουμε επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ζωντανές μεταδόσεις από τις από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Τορόντο. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και θα είμαστε μαζί.
Γερμανικός τύπος σχολιάζει τις διαβουλεύσεις για αναζήτηση συμβιβασμού στο θέμα των ευρωομολόγων εν ώψη κρίσιμης συνόδου κορυφής την Πέμπτη. Πιθανή φόρμουλα συμφωνίας, τα ομόλογα ανοικοδόμησης, υποστηρίζει η Süddeutsche Zeitung. Επισημαίνει μάλιστα ότι στο Βερολίνο ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μίχαελ Ροτ άφησε να εννοηθεί ότι επήλθε συμφωνία σε ένα ευρύ πρόγραμμα ανοικοδόμησης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η χρηματοδότηση του Ταμείου θα γίνει μέσω αύξησης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Σε σχόλιο της, η Süddeutsche Zeitung αναφέρει: «Είναι κατανοητό και ορθό ότι αυτή τη στιγμή όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Βερολίνο. Η Γερμανία είναι η πλουσιότερη χώρα της Ηπείρου και ωφελείται ιδιαιτέρως από τη μεγάλη αγορά και το κοινό νόμισμα. Αυτό συνεπάγεται ευθύνη, την οποία η Μέρκελ επιχειρεί να δικαιώσει με τον δικό της τρόπο. Γνωρίζει ότι πρέπει να εκταμιευθεί γρήγορα βοήθεια, αλλά πρέπει να ισχύουν και κανόνες. Αλλαγές συνθήκων με χρονοβόρες διαδικασίες επικύρωσης δεν ενδείκνυνται, ώστε να βρεθούν χρήματα για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Marshall, για το οποίο ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα και μια άλλη ονομασία. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει λοιπόν, να εισρεύσουν χρήματα μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού, που βρίσκεται ούτως ή άλλως υπό αναδιαπραγμάτευση». πάμε για ομόλογα νοικοδόμησης αντί για κορονοομόλογα. Σε συνέντευξή του στην Tage Spiegel, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών, Μάρτιν Σούλτς, σχολιάζει. Βλέπουμε ότι η κυρία Μέρκελ κινείται στην κατεύθυνση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 122 της Συνθήκης. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στα κορονοομόλογα. Και για μία ακόμη φορά η Άγγελα Μέρκελ μάλλον θα καταφέρει να οικειοποιηθεί ως δική της επιτυχία κάτι που για χρόνια αντιμαχόταν. Έτσι όπως την ξέρω, στο τέλος δεν θα τα λέμε κορονοομόλογα, αλλά ομόλογα Μέρκελ. Αλλά ας είναι. Σε υψηλούς τόνους το σχόλιο της Welt. Οι Ιταλοί μπορεί να λένε ότι είναι απογοητευμένοι από τους Γερμανούς. Αλλά αντιστρόφως και οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Φινλανδοί, οι Αυστριακοί, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εστιάζουν στην σταθερότητα, είναι απογοητευμένοι από την ευρωπαϊκή πολιτική που ακολουθεί ο Κόντε από τότε που ανήλθε στην εξουσία πριν 2 χρόνια. Ήδη ο πρώτος του κυβερνητικός συνασπισμός με τη συμμετοχή των 5 αστέρων και της εθνολαϊκιστικής Λέγκα προκαλούσε δυσκολίες στις Βρυξέλλες, αλλά και στη σημερινή συμμαχία με τους σοσιαλδημοκράτες ο Κόντε επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή ένταση. «Μη φοβάστε τα κορονοομόλογα», αντιτείνει η Tageszeitung σε πρωτοσέλιδο σχόλιο της και προειδοποιεί ότι βρισκόμαστε σε φαύλο κύκλο. Οι επενδυτές ανησυχούν μήπως η Ιταλία κυλήσει στην πτώχευση, γι' αυτό απαιτούν υψηλά επιτόκια. Αλλά με τα υψηλά επιτόκια η Ιταλία δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τα χρέη της και πράγματι θα κυλήσει στην πτώχευση. Πρόκειται για μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτρέπει την κατάρρευση της Ευρωζώνης αγοράζοντας ιταλικά κρατικά ομόλογα για να συγκρατήσει το ύψος των επιτοκίων. Αλλά δεν είναι μόνιμη λύση αυτή. Χρειαζόμαστε κορονοομόλογα. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έστελναν στους επενδυτές ένα μήνυμα. Καμία χώρα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει. Τελεία και παύλα.
Κρήτη Κέρκυρα καινό, μορφώνια με μορφώνιο, σμίγει θάλασσα τον ουρανό. Ήδωρα πάρω και ψάρα, με τον ήλιο για ψάρα και βαρκάρι τον αφιγερινό.
Κέρκυρα και Νιώ είναι το τραγούδι που ακούμε εδώ στο Radio Sound Reveal 102,3 FM. Είμαστε επίσης και στα έξυπνα μεγάφωνα. Απλά ζητήστε να ακούσετε το Radio Sound Reveal από τα έξυπνα μεγάφωνα της Siri, της Google και της Amazon Echo. Να πούμε επίσης ότι η εφημερίδα Χρόνικα του μήνα Απρίλη έχει κυκλοφορήσει. Κυκλοφόρησε πριν λιγότερο από 5 μέρες και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ελληνικά καταστήματα, κυρίως τροφίμων, διότι είναι πολλά καταστήματα που έχουν κλείσει λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά είναι διαθέσιμη στις μεγάλες υπεραγορές τροφίμων, τα ψιλικατζίδικα, τα παντοπολία και τα σούπερ μάρκετ, όπως επίσης και σε πάρα πολλά ελληνικά ζαχαροπλαστεία και φαρμακεία. Να την πάρετε, διότι έχουμε πάρα πολύ ωραία άρθρα μέσα, μια πλούσια ειδησιογραφία με πρωτοσέλιδο. Το Κεμπέκ μετράει τα περισσότερα κρούσματα και θύματα της πανδημίας, ένα άρθρο της δημοσιογράφου και συγγραφέας Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη. Έχουμε επίσης και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέρον άρθρα που αφορούν την ομογένεια και πώς αντιμετωπίζουν τον κορονοϊό, διότι όπως και να έχει, η ομογένεια έχει υπηρεαστεί, έχει πληγεί από αυτή την πανδημία και κυρίως στη Νέα Υόρκη. Έχουμε επίσης και τα άρθρα των δύο, τις ανακοινώσεις μάλλον των δύο κογκρέσων του Κεμπέκ και του Καναδά σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου του Οντάριο που βγήκε εδώ και μερικές ημέρες, τα οποία θα μας πει περισσότερα ο κύριος Μάνιος και ο κύριος Χαλάτσης από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσιο σε 15 λεπτά από τώρα, δηλαδή στις 9 η ώρα θα έχουμε ζωντανή ανταπόκριση με τους αξιωματούχους του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου για να μας πούν περισσότερα. Να πω επίσης και μια αγγελία θανάτου, η οποία είναι η μητέρα μου, η οποία βρίσκεται σε σελίδα 3 της εφημερίδας Χρονικά. Αγγελία θανάτου. Την 5η 2 Απριλίου 2020 απεβίωσε η πολυαγαπημένη μητέρα, θεία και αδελφή Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ετών 80, από Ζωνιανά Ρεθύμνης, Κρήτη. Ο ενταφιασμός έγινε στο κημητήριο του Μοναστηριού της Παναγίας της Παρηγορήτησας στο Μπράουνσμπουργκ. Η τεθλιμένη, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Όλγα, Μήνος και Θανάσης, κουνιάδη Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Αυτά για την αγγελία θανάτου. Όπως είπα, να πάρετε την εφημερίδα Χρονικά του μήνα Απρίλη, έχει κυκλοφορήσει και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ελληνικά καταστήματα τα οποία είναι ανοιχτά, κυρίως τα σούπερ μάρκετ, τα ζαχαροπλαστεία και τα φαρμακεία. Συνεχίζουμε με το με ένα τραγούδι. Αγάπη μου επικίνδυνη. Α, ωραίο τραγούδι. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι έως και τις 10 η ώρα. Στις 9 η ώρα θα έχουμε ζωντανή ανταπόκριση, μάλλον ζωντανή συνέντευξη με τους αξιωματούχους του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου.
Καρδιά ξαναγύρισες, συγγνώμη να μου ζητήσεις, κι απάνω που σε λησμόνησα, ό,τι μου κάνες να μου θυμίσεις. Με τον απίστο το τον ερωτά σου. Ερείπιο με κατάντησες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Πειράματα, να φύγεις και να μ' αφήσεις. Δεν έχω πια άλλο τίποτα, μόνο ερείπια για να γκρέμισεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου. Με τον άπιστο τον ερωτά σου. Ερείπιο με κατάντησες με τον άπιστο τον ερωτά σου.
Για πρώτη φορά χθες στην Ιταλία ο αριθμός των θετικών στον κορονοϊό περιορίστηκε κατά 20 άτομα σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο. Τα κρούσματα συνολικά είναι 108.237. Ένα άκρος ελπιδοφόρο μήνυμα σύμφωνα με τους επιστήμονες, το οποίο αποδεικνύει ότι η στρατηγική των αυστηρών μέτρων αποδίδει. Παράλληλα μειώνονται διαρκώς οι εισαγωγές στις εντατικές μονάδες και στα νοσοκομεία. Για το λόγο αυτό ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ζητά από τους συμπατριώτες του να κάνουν ακόμη υπομονή, έστω και αν γνωρίζει ότι πολλοί έχουν κουραστεί. Προσθέτει ότι μέσα στην εβδομάδα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει λεπτομερές σχέδιο για την βαθμιαία επιστροφή στην καθημερινότητα από τις 4 Μαΐου. Στην πραγματικότητα όμως δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν ήδη ξαναρχίσει να λειτουργούν με μια απλή υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρούν τις αναγκαίες προφυλάξεις, από βιομηχανίες επίπλων μέχρι γνωστούς οίκους μόδας της Φλωρεντίας. Τα προβλήματα δεν λείπουν βέβαια. Τα σχολεία στην Ιταλία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το Σεπτέμβριο. Οι γονείς θα επιστρέψουν στη δουλειά τις μέρες αυτές χωρίς να ξέρουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους. Το βοήθημα για babysitting δεν αρκεί και η λύση της γιαγιάς και του παππού δεν εγκρίνεται από τους γιατρούς. Όσο για το πολιτικό σκέλος, η Ιταλία θα παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της 5ης με το γνωστό αίτημα για ευρωομόλογα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές όμως, στο τέλος ο Κόντε θα δεχθεί έναν συμβιβασμό με την χρηματοδότηση Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανάκαμψη. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη για την Deutsche Welle.
Η μάχη διαρκείας κατά του κορονοϊού στη Γερμανία, το πιθανό όχι στα ευρωομόλογα στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της χαμηλής τιμής του πετρελαίου για την Αιγής και Μέση Ανατολή στα σχόλια του γερμανικού τύπου. Μήνυμα αφύπνισης η ακύρωση του Oktoberfest, επιγράφει πρωτοσέλιδο σχόλιό της η Frankfurter Allgemeine Zeitung και παρατηρεί. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι με την εφαρμογή των μέτρων ο ιός μπορεί να νικηθεί και πως το αργότερο το καλοκαίρι θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητα. Πρέπει να τελειώνουμε πια με αυτή την ψευδαίσθηση. Ο Βαυαρός Πρωθυπουργός Μάρκους Σιόντερ μπορεί να έχει πολλούς λόγους να επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο στην καταπολέμηση του ιού. Μετά την απόφαση του όμως, κανείς δεν μπορεί πια να κάνει πίσω. Φέτος δεν θα γίνουν κανονικές καλοκαιρινές διακοπές. Στο μεταξύ το Βερολίνο απαγόρευσε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Και η εφημερίδα της Φραγκφούρτης συνεχίζει. Τους τελευταίους μήνες έγινε αισθητό στη Γερμανία ένα κλίμα αυταρέσκειας του τύπου «Εμείς, με το εξαιρετικό σύστημα υγείας, με την τελειομανία μας και την ευλαβική τήρηση όλων των κανόνων, τα καταφέρνουμε καλύτερα από τους Ισπανούς, τους Ιταλούς ή τους Αμερικανούς». Μόλις αποφασίστηκε η πρώτη χαλάρωση των μέτρων, γέμισαν ασφυκτικά τα πάρκα και οι πεζόδρομοι. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Ενώ στις αρχές Μαρτίου ένας προσβεβλημένος μετέδιδε τον ιό σε άλλα 3 άτομα, τώρα τον μεταδίδει μόνο σε ένα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Δεν έχουμε ωστόσο κανένα λόγο να αρχίσουμε να υποτιμούμε τον κίνδυνο. αρκεί να λάβουμε υπόψη τον άγνωστο αριθμό κρουσμάτων στη Γερμανία, καθώς και τους αφανείς τρόπους μετάδοσης του ιού. Η αυταρέσκεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε δεύτερο κύμα κρουσμάτων. Όσο δεν υπάρχει εμβόλιο, θα πρέπει να παραμείνουμε πειθαρχημένοι για πολύ περισσότερο από τη μέχρι το φθινόπωρο. Μέχρι σήμερα, απλά δεν θέλαμε να το παραδεχθούμε. Συνεπώς, η ακύρωση της γιορτής μπύρας του Μονάχου ήταν μήνυμα αφύπνισης, καταλήγει η Frankfurt Allgemeine Zeitung. Στις οικονομικές της σελίδες, η εφημερίδα της Φραγκφούρτης σχολιάζει με αφορμή τις προσδοκίες από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ερχόμενη Πέμπτη. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του Ιταλικού και του Γερμανικού δεκαετούς ομολόγου ήταν την Τρίτη με 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, η υψηλότερη από τα μέσα Μαρτίου, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Η άνοδος του spread είναι αισθητή, αλλά όχι δραματική. Εκφράζει την προσδοκία για συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών σε ένα πακέτο χρηματοδότησης, το οποίο ωστόσο δεν θα περιλαμβάνει τα επιθυμητά από την Ιταλία ευρωομόλογα. Στη δημόσια συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά μιας έκδοσης ευρωομολόγου, μόνο στη Γερμανία εκφράζεται η άποψη ότι με ένα όχι στην κοινή ανάληψη χρεών αφήνεται η Ιταλία πρώτα στο έλεγχος των λαϊκιστών και στη συνέχεια σε εκείνο της Κίνας. Ποιος όμως πιστεύει πραγματικά πως αν το Πεκίνο χορηγήσει στη Ρώμη αντίστοιχη οικονομική βοήθεια με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα επιβάλλει αυστηρούς όρους? Και ποιος πιστεύει ότι η Κίνα θα δώσει πιστώσεις στην Ιταλία την ώρα που πολιτικοί όπως ο Ματέο Σαλβίνι προσβάλλουν τους δανειστές? Οι Κινέζοι δεν είναι δά και τόσο βλάκες. Θα έπρεπε ο Σαλβίνι να το γνωρίζει αυτό. Δύο υγρά υπήρξαν αφορμή για πολλούς πολέμους στην Εγγύς Ανατολή, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung με τίτλο «Έφλεκτη κατάσταση». Χωρίς νερό δεν μπορείς να επιζήσεις. Χωρίς πετρέλαιο δεν μπορούν ωστόσο να επιζήσουν οι οικονομίες της περιοχής. Στις αρχές της εβδομάδας κατέρευσε η αμερικανική αγορά πετρελαίου. Στα χαρτιά ένα μπουκάλι νερό κόστιζε περισσότερα από ένα βαρέλι πετρέλαιο. Στην Αιγύς και Μέση Ανατολή, η δραματική πτώση της τιμής του πετρελαίου απειλεί εκατομμύρια ανθρώπους.
Salut, c'est Steve de Caen. Le monde du spectacle est en pause, mais pas le virus. Pour qu'on se retrouve le plus vite possible, il y a des gestes faciles à poser. Les amis, on partage l'info, pas le virus.
Bonjour le Grand Montréal, c'est la voix de Charles Lafortune dans vos oreilles. On est 4 millions dans la région. Même si plusieurs se protègent, c'est chaque personne qui doit respecter les consignes de la santé publique. Bien se laver les mains, tousser dans son coude, garder ses distances et rester chez soi. Par exemple, ce message-là, je l'ai enregistré de chez nous. Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 1-877-644-4545 et sur québec.ca/coronavirus. Un message du gouvernement du Québec.
Vous souhaitez vendre ou acheter une propriété cette année? Alors, il vous faut un bon courtier immobilier. Faites appel à Anderson Clarel au 514-918-5526. C'est un courtier immobilier crédible. En lui, vous pouvez avoir confiance. Avec lui, pas de souci. Pour lui, votre satisfaction vient avant sa commission. Et par lui, vos souhaits seront exaucés. Anderson Clarel, 514-918-5526. 514-918-5526. Anderson Clarel, le courtier immobilier crédible. On fait route là ensemble.
Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo, puis j'appelle ma grand-mère. Je reste chez moi.
Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec.
Tous les jours, je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains.
Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec.
A Caixa de Jardim Portuguesa informa os nossos estimados associados que, devido à situação que atravessamos presentemente com a pandemia do Covid-19, a Assembleia Geral, que estava marcada para o dia 25 de Abril, foi adiada. Entraremos em contacto consigo logo que tenhamos uma nova data. Obrigado pela sua compreensão.
The Government of Canada and public health experts are taking action to protect Canadians from COVID-19. Protect yourself and others, especially those with medical conditions and older adults. Wash your hands often. Avoid touching your face. Cough or sneeze into your arm and disinfect surfaces. You should also avoid crowded places. Avoid all non-essential travel outside of Canada. And if you're sick, stay home. To learn more, visit canada.ca/coronavirus. A message from the Government of Canada.
Radio Centre-Ville, plus de 40 ans d'histoire.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centre-Ville στους 102,3 μεγακύκλους.
Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9:02 πρώτα λεπτά. Ακούμε το Radio Centre-Ville 102,3 στα FM και όπως σας υποσχεθήκαμε στις 9 η ώρα θα έχουμε μια συνέντευξη με τους αξιωματούχους του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και στη γραμμή μας αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, ο κύριος Θεόδωρος Χαλάτσης, όπως επίσης και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, ο κύριος Μάνιος. Καλησπέρα σας κύριοι και σας καλωσορίζω στην συχνότητα του Radio Centre-Ville 102,3 FM.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο ακροατήριο. Ευχαριστούμε για το κάλεσμα και Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους που μας ακούν.
Αληθώς. Και ο σκοπός της σημερινής συνέντευξης είναι για να μας μιλήσετε σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Οντάριο που εξέδωσε εδώ και μία εβδομάδα σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε το τοπικό κογκρέσο του Κεμπέκ εδώ και 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού. Από ό,τι ακούγεται και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και οι δύο πλευρές, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ικανοποιημένες, διότι και οι δύο θεωρούν ότι κέρδισαν. Τελικά, κερδίσατε? Ποια είναι η δική σας άποψη?
Κοιτάξτε, ο τρόπος που θα το αναλύσω, ναι, πρώτα εγώ,
ναι,
θα έλεγα το εξής, ότι δεν είναι άσπρο μαύρο ο ένας κέρδισε, ο άλλος έχασε. Νομίζω ότι το δικαστήριο προσπάθησε, επειδή είναι και non-profit organizations, προσπάθησε να δώσει ορισμένες νίκες σε μια πλευρά, ορισμένες νίκες στην άλλη. Εμείς αυτό που λέμε με την ανάλυση που κάναμε είναι ότι σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για να διορθώσουμε τα μικρά λάθη που αισθανόμαστε ότι μπορεί να έχουν παρουσιαστεί, αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, αν βλέπουμε αυτό που ανησυχούσε τα τελευταία 2-3 χρόνια και το μαύρο σύννεφο που ήταν από πάνω μας, βασικά ήταν ότι το Quebec Congress μας θεωρούσε παράνομους, ότι λειτουργούσαμε κάτω από παράνομο constitution και κανονισμούς. Αυτό έδειξε ξεκάθαρα το δικαστήριο ότι και σωστά λειτουργούσαμε κάτω από το καινούριο καταστατικό που η κυβέρνηση μας είχε ζητήσει να το ιδρύσουμε. Ότι οι εκλογές που γίνανε το 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο και η δικιά μου η Προεδρία είναι νόμιμη και έγκυρη. Τώρα, μας είπανε ότι πρέπει το Constitution, όπως το αλλάξαμε από το 1999 ως το 2016, ότι υπήρχαν, για να σας εξηγήσουμε, περίπου 307 άρθρα. Από τα 307 άρθρα μας έχουν συμβουλεύσει να τα φέρουμε πίσω σε Γενική Συνέλευση, να συζητήσουμε 9 από αυτά τα 307 άρθρα, που εμείς λέμε στην Παρική ότι είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό, το δεχόμαστε, είναι να το φέρουμε πίσω σε Γενική Συνέλευση την ερχόμενη που θα οργανώσουμε, για συζήτηση, για τροποποίηση, ό,τι ζητάνε τα μέλη μας.
Το δικαστήριο επίσης ανέφερε ότι το καταστατικό του 2016 είναι παράτυπο και σας είπε να πάτε πίσω στο καταστατικό του 1999. Ναι, κύριος Μάνιος, μάλιστα.
Αυτό που σας είπα, το 2016 είναι το έγκυρο Constitution, τα 9 άρθρα θα λειτουργήσουν ως την ερχόμενη Γενική Συνέλευση κάτω από το καταστατικό το 1999. Αλλά όλα τα άλλα άστρα, 97%, θα λειτουργήσουν κάτω από το 2016.
Αν μπορώ να προσθέσω.
Βεβαίως, κύριε Μάνιο.
Γιώργος Μάνιος, χρόνια πολλά στους ακροατές και σε σένα Δημήτρη και Καρλό Ανέστη. Υπάρχει μια παραερμηνεία της απόφασης του δικαστηρίου.
Ναι.
Σε 30 σελίδες μέσα, φαινά δεν λέει ο δικαστής,
ναι,
εάν το να επιστρέψουμε στο καταστατικό του 99.
Okay.
Το που λέει ο δικαστής,
γιατί κάπου το είχε αναφέρει, προς το τέλος το είχε αναφέρει κάπου,
ότι, ναι, για τα αυτά τα νέα άρθρα, τα οποία κατά τη γνώμη του δικαστή επηρεάζανε δικαιώματα του Quebec Congress, πρέπει να πάμε στο άρθρο 19 του καταστατικού του 99 και να ακολουθήσουμε βάσει του άρθρου του 19 τη διαδικασία για να γίνουν οι τροποποιήσεις. Το άρθρο 19 λέει ότι το Συμβούλιο περνάει μία απόφαση να επανέλθουν αυτά τα άρθρα πίσω,
ναι,
και είναι υποχρεωμένο να τα στείλει στα μέλη. Στα μέλη που μιλάμε για μέλη οργανισμούς, όχι στα επαρχιακά.
Ναι, ναι.
Πάει κατευθείαν στα μέλη οργανισμούς που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι με το Κογκρέσο. Δεν πάει στα υπαρχιακά και τα υπαρχιακά να τα στείλουν στα μέλη. Αυτή είναι μια σαφέστατη διαδικασία. Δεν έχει αναιρέσει το καταστατικό του 2016 και να πει ότι όλα από εδώ και πέρα τα πράγματα πρέπει να γίνονται βάσει του 99. Αυτό είναι μια παραερμηνεία και το ερμηνεύουν μερικοί που πιστεύουν ακόμα ότι το καταστατικό του 99 ισχύει. Όπως επιστεύανε, αν θυμάσαι παλιά Δημήτρη,
ναι, ναι,
ότι το Non-Profit Corporation Act δεν υπήρχε. Και έπρεπε ο δικαστής στην απόφαση του να πει ρητά ότι ναι, αυτή η νομοθεσία της Βουλής του Καναδά υπάρχει. Και το Κογκρέσο, η διοίκηση του Κογκρέσου από το 12 βάση με αυτή τη νομοθεσία να φέρει τους κανονισμούς στα μέτρα της καινούργιας νομοθεσίας. Δεν ενέρεσε τη διαδικασία. Μόνο σε
ορισμένα άρθρα.
Σε 8 άρθρα.
Okay.
Δηλαδή δεν είναι ούτε άρθρα, είναι παράγραφος. Και παράδειγμα, μία παράγραφος λέει ότι η θητεία του Συμβουλίου είναι για 2 χρόνια. Το καινούριο καταστατικό έλεγε ότι την έχουμε κάνει στα 3 χρόνια.
Επομένως επιστροφή στα 2.
Ο δικαστής λέει αν θέλετε να κρατήσετε
τα 3
χρόνια πρέπει να φέρετε την τροποποίηση σε Γενική Συνέλευση βάσει του άρθρου 19 για να κάνετε την τροποποίηση. Αυτό στην πρώτη ανακοίνωση που κάναμε το κάναμε σαφέστατα. Δεχόμαστε την απόφαση του δικαστή, δεν την αμφισβητούμε. Ούτε παραερμηνεύουμε την απόφαση του και υποσχεθήκαμε στην παροικία ότι και στα μέλη μας ότι το Νοέμβριο που θα κάνουμε συνέδριο βάσει του άρθρου 19 θα τοποθετηθούν αυτές οι παραγράφου για τη συζήτηση, τροποποίηση και ψηφίσματος.
Ναι.
Αυτό είναι το σαφέστατο και επίσης λέει ότι η απαρτία πρέπει να είναι 75 αντιπροσώποι και να αντιπροσωπεύουν 3 επαρχίες. Αυτό εμείς στη θετία από το 12, το 16 που κάναμε τα συνέδρια και το 19 ακόμα πάντοτε είχαμε αντιπροσωπεία από 3 επαρχίες μέσα στα συνέδρια μας. Παρόλα ότι είχε καταργηθεί από το καταστατικό του 16, πάντοτε εθαρρύναμε, φροντίζαμε να υπάρχουν οι αντιπροσωπείες. Να μην πάμε σε λεπτομέρειες, ένα άλλο ουσιώδης θέμα που καταλήγει ο δικαστής είναι ότι από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και να αποφύγουμε αυτές τις πώς να σου πω, τις μικροπολιτικές που είχαν δημιουργηθεί για διαφορετικούς λόγους και να προχωρήσετε στους σκοπούς του οργανισμού. Και ο βασικός σκοπός του οργανισμού είναι ο ελληνισμός. Δεν είναι η ηγεσία του Μάνιου, δεν είναι η ηγεσία του Χαλάτσι, δεν είναι η ηγεσία της κάποιας κοινότητας, είναι ο ελληνισμός. Πώς ένα τριτοβάθιο οργανισμός σαν το Κογκρέσο,
ναι,
που συνεχίζει να προωθεί το ελληνισμό στην επικράτεια του Καναδά και διεθνές, να συνεχίσει το έργο του και να αγκαλιαστούν όλοι οι οργανισμοί
αυτό, επιτέλους,
που θέλουν, ναι, να συμβάλλουν σε αυτό το έργο. Αυτό είναι το bottom line.
Βεβαίως.
Και η ίδια μιλάει μέσα, γιατί ήταν γυναίκα η δικαστής, λέει ότι αυτά βλέπω εγώ που πρέπει να διορθωθούν.
Αν μπορέσω να προσθέσω σε αυτό το σημείο ένα πράγμα, όπως είπα, είναι ορισμένα που πάνε προς τη δικιά μας την πλευρά, άλλα που πάνε προς την πλευρά του Quebec Congress.
Για πείτε μας ποια είναι.
που είπαμε ότι θα πρέπει να ξανασυζητηθούν αυτά τα 8-9 άρθρα, τα provisions, να τα φέρουμε σε γενική συνέλευση, το έχουμε εγκρίνει αυτό. Και αυτό είναι ένα πράγμα που έχουμε ζητήσει από το Quebec Congress από το 2016 που κάναμε το συνέδριό μας, να έρθουν να συζητήσουμε σε γενική συνέλευση και να λαχτούν ορισμένα άρθρα που ήταν όπως τώρα λέει και το δικαστήριο.
Ναι.
Το άλλο που είπε το δικαστήριο και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε είναι ότι πρέπει εμείς να σβήσουμε, να κάνουμε dissolve το Quebec Regional Council.
Το παρακλάδι λεγόμενο, ναι.
Επειδή υπάρχει το Quebec Hellenic Congress.
Εφόσον καταθέσουν 7.000 δολάρια.
Και επίσης του ζήτησε κοινών του Quebec Hellenic Congress να πληρώσει σε καθυστερημένες συνδρομές 7.000 δολάρια στο Canadian Hellenic Congress.
Αυτό είναι λιγότερα από ό,τι ζητούσατε εσείς, γιατί ζητούσατε κάπου 30.000 αν δεν κάνω λάθος παλιά, όχι?
Αν θέλω να μιλήσω, κοίταξε. Αυτό, οι 7.000 δολάρια,
ναι,
ήταν αυτά που είχε υποσχεθεί ο κύριος Θεοδωσόπλος το 2016 στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο δεν το τήρησε το λόγο του. Και μέσα στην ανάλυση της δικαστικής απόφασης λέει ότι εσύ τα έχεις τάξει αυτά τα λεφτά.
Okay. Επειδή τα έχει υποσχεθεί για αυτό τα
χρήματα. Και σου δίνω εντολή να τα πληρώσεις μέσα σε 60 μέρες.
60 μέρες, ναι.
Δεν είναι ασκέτως ότι υπήρχαν, όπως σε κάποια στιγμή υπήρχαν μέχρι, ας πούμε, αν βάλεις πάμε πίσω, υπήρχε ένα ποσό μέχρι 30.000 δολάρια. Αλλά το 2016 που μιλάγαμε και είχαμε επαφές με το Quebec Congress, έγινε και επαφή στο Τορόντο. Εκεί υποσχεθήκε 7.000 δολάρια.
Έχουν δείξει πρόθεση να τα πληρώσουν. Και αν τα πληρώσουν, τι θα γίνει, αυτό το παρακλάδι.
Έχουν δείξει. Κοίταξε, αν δεν θέλουν να τα πληρώσουν, σε μεγιά τη με χαρά του.
Αλλά σε περίπτωση που δεν τα πληρώσουν.
Θα σας πω, περίμενε ένα λεπτό. Αυτό συμβαίνει κατά πόσο σέβονται την απόφαση του δικαστηρίου.
Αυτό είναι σωστό, για.
Δηλαδή, αν δεν θέλουν να τα πληρώσουν, αγνοούν την απόφαση του δικαστηρίου.
Εμείς από την άλλη πλευρά, Γιώργο, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τις συμβουλές του δικαστήριου για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Okay. Άρα είστε ικανοποιημένοι με την απόφαση του δικαστηρίου.
Η απόφαση του δικαστηρίου,
ναι,
εντάξει, δεν δείχνει losers and winners. Εντάξει.
Ναι.
Όπως την έχει γράψει, δεν είναι nobody's a winner, nobody's a loser.
Απλά λέει βρείτε τα.
Πάντοτε μιλάει, ναι, η κυρία που έγραψε την απόφαση ότι αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να έρθει μπροστά στο δικαστήριο. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, από το 12, το 13, το 14, το 15, το 16, κάναμε μεγάλες προσπάθειες και θυσίες,
ναι,
να υπάρχει μια κοινή γραμμή όσο αφορά τις αλλαγές του καταστατικού. Οι αλλαγές του καταστατικού που γίνανε αρχίσανε από το 12 και καταλήξαμε να το περάσουμε το 16, έπρεπε να γίνουν βάσει το Canada Not-for-Profit Corporations Act, το οποίο ο Θεοδωσόπλος και οι υπόλοιποι λέει δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία και ακόμα πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία, παρόλο που ο δικαστής είναι σαφέστατα.
Το γράφει ότι υπάρχει, δεν το διάβασα.
Ναι, ακριβώς υπάρχει.
Okay.
Και γράφει μέσα ότι αν έχεις την ευκαιρία να διαβάσεις την απόφαση,
έχω,
λέει ότι το καταστατικό του 16 γράφτηκε για να γίνει comply με το Act του Καναδά.
Ναι.
Όμως το Non-for-Profit Corporations Act είναι η νομοθεσία της Βουλής του Καναδά, το οποίο επηρεάζει όλα τα non-profit corporations που έχουν
δημιουργηθεί κάτω από το προηγούμενο.
Α, ναι, το βλέπω.
Νομοθεσία που λέγατε Canada Corporations Act.
Το βλέπω, παράγραφο 79.
Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να καταλάβουν οι συμπατριώτες μας ότι δεν υπήρχε όταν έγινε το καθαρτικό δεκαετία, δεν υπήρχε μάλας, δεν υπήρχε πονηριά, να το πούμε έτσι, να διώξουμε οργανισμούς και να στενίνουμε τον κύκλο. Πάντοτε το Κογκρέσο από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε, και είμαι ένας από τους πρώτους που το δημιούργησα, είμαι μάλλον ακόμα υπηρετώ το Κογκρέσο, γιατί άλλοι που είχαν παρευρεθεί στο αρχικό συνέδριο δεν συνεχίζουν ή έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά πάντοτε ήταν να αγκαλιάσει τον ελληνισμό. Δεν ήταν να δημιουργηθεί η Α ή η Β κλίκα. Τα τελευταία τέσσερα, και αυτή η δίκη, Δημητρή, είναι για 3 χρόνια τώρα. Αλλά υπήρχε και ένας πόλεμος πρωτούτερα, πρωτούτο τη δίκη. Εμείς προσπαθήσαμε με γραπτές προτάσεις και ακόμα όταν υπήρχε η δίκη στα δικαστήρια και δεν είχε πάρθει αποφάσεις, δεν υπήρχε πάρθει η απόφαση, η οποία στέλναμε διαμέσου του δικηγόρου μας προτάσεις να λύσουμε το θέμα και να σταματήσουμε τη δίκη και να δώσουμε τα χέρια και να προχωρήσουμε ενωμένοι στα εθνικά θέματα.
Αν μπορέσω να προσθέσω σε αυτό το σημείο.
Κύριε Χαλάτσης, ναι.
Όπως λέει σωστά και ο Γιώργος, αυτό το non-profit act που έπρεπε να αλλάχτεί το Constitution ως το 2016, στη Γενική Συνέλευση που έγινε μέσα από το teleconference το Φεβρουάριο του 2016, ήταν παρόν τότε και οι αντιπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεο και από το Quebec Hellenic Congress. Αυτή τη Γενική Συνέλευση που περάστηκε το Constitution του 2016 ήταν πανψηφή ο ψήφος, επομένως ήταν ενήμεροι και το Quebec Hellenic Congress και το Hellenic Community of Greater Montreal. Αυτό που λέει ο κύριος Μάνιος, από το 2012 στο 2016 που γίνανε οι εργασίες, ήταν ενήμεροι οι αντιπρόσωποι του Quebec Congress και της κοινότητας και είχαν αρκετές ευκαιρίες να προσθέσουν και εκείνοι τα άρθρα που θέλανε να βάλουν, να τα εγκρίνουν, αλλά δεν συμμετέχαν.
Δεν ήταν μέλια, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν
το συνέδριο του 2016, το κάνανε boycott.
Okay.
Ορισμένες φορές τους έχουμε στείλει γράμματα το 2017-2018 να έρθουν πίσω στο τραπέζι, να ξανασυζητήσουμε τα άρθρα αυτά για να μπορούμε να συνεργαστούμε, να είμαστε ομόφωνοι και συνεργάσιμοι. Αυτό που θέλω να καταλάβει η παροικία είναι ότι εμείς έχουμε δείξει καλή πρόθεση να συνεργαστούμε, αλλά είναι αρνηθήκανε στην κάθε στιγμή να συνεργαστούν.
Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, είπανε. Ναι.
Ποιος είναι ο λόγος για αυτό το πράγμα.
Είχαν πει ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Είχαν πει ως ένδειξη διαμαρτυρίας την απόφαση. Αλλά αυτό που αφορά τον ελληνισμό αυτή τη στιγμή είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα υποχωρήσει κανένας? Θα συμβιβαστείτε? Η παροικία τώρα αυτές τις λεπτομέρειες, εντάξει, δεν τις καταλαβαίνει όλες. Αλλά ούτε και τις αφορά. Αλλά τι θα γίνει τώρα? Θα γίνει μια συμφιλίωση, μια διαπραγμάτευση τέλος πάντων? Γιατί αυτή η υπόθεση έχει κρατήσει πάρα πολύ.
Αν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση.
Θα ήθελα να τελειώσω αυτό το σκεπτικό. Κοιτάξτε, εμείς από τη δικιά μας την πλευρά μας πήγανε στο δικαστήριο. Δεν μ' αρέσει άμα μιλάμε ότι και οι δύο πλευρές να τα βρούνε και οι δύο πλευρές δεν ενδιαφερόμαστε για τις λεπτομέρειες, να τα βρείτε, δεν θέλουμε να είστε μοιρασμένοι, δεν είναι καλό για τον ελληνισμό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εμείς προστατεύσαμε το όνομα του Κογκρέσου. Αυτοί μας πήγανε στα δικαστήρια. Τώρα βγήκε η απόφαση, δεν ξέρω εκείνοι τι θα κάνουν, αν θα σεβαστούν τη συμβουλή του δικαστήριου, αλλά εμείς έχουμε υποσχεθεί ένα μεταξύ μας και στην παροικία ότι θα σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου. Εμείς ό,τι θα μας ζητηθεί θα το κάνουμε. Θα φέρουμε για έγκριση πάλι τα άρθρα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε dissolve το Quebec Regional Council. Και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί. Δεν θέλουμε άλλο να μαλώσουμε.
Ωραία.
Η συνεργάση μου μπορεί να γίνει. Εμείς τάζουμε στην παροικία ότι θα το κάνουμε.
Πότε είναι η επόμενη γενική συνέλευση?
Το Νοέμβριο φέτος.
Φέτος το Νοέμβριο είναι το ερχόμενο μας συνέδριο. Θα κάνουμε τη γενική συνέλευση.
Okay.
Εάν ναι. δεν το COVID-19, ο κορονοϊός μας δεν μας αφήσει,
εμποδίσει,
θα βρούμε άλλο τρόπο να το κάνουμε. Θα το μεταφέρουμε στο επόμενο χρόνο που η υγεία και η άλλη κατάσταση είναι πιο καλύτερη.
Που θα είναι και καλύτερη.
Γιατί στο Μοντριόλ το πρόγραμμα είναι ότι θα έχουμε αντιπροσώπους από όλους το Καναδά.
Θα γίνει στο Μοντριόλ δηλαδή τον Νοέμβριο. Αν όλα πάνε καλά δηλαδή.
Έχει αποφασιστεί.
Ωραία.
Γίνει στο Μόντριο.
Ωραία.
Αυτό είναι η μεγάλη ευκαιρία στο όλο το Κεμπέκ να μην έχει λόγο να μην παραβρεθεί.
Ωραία. Ωραία.
Να, και να πάω πίσω στην ερώτηση
να πάτε, ναι,
που έκανες. Είναι το εξής. Οι πόρτες του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου ήσαν πάντοτε ανοιχτές. Πάντοτε ζητάγαμε διάλογο και πάντοτε βρίσκανε εμπόδια να κάνουν το διάλογο. Και τα εμπόδια δεν είναι δομικά. Δεν είναι ότι ο οργανισμός που λέγεται κοινότητα ή που λέγεται περιφερειακό κογκρέσο δεν ήθελε το διάλογο. Ήσατε μερικοί παράγοντες μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς και μιλάω και στους οργανισμούς στο Οντάριο και στη Βρετανική Κολομβία, που αν δεν το κάνεις όπως το θέλω εγώ, δεν σου μιλάω.
It's my way or the highway.
Θυμάμαι σε μία σύσκεψη που ήταν ο καθηγητής Χαλαμαντάρης μαζί με αντιπροσωπεία όλων και είπε ένα απλό πράγμα. Ο κύριος Χαλάτης είναι από το Μοντριόλ. Εσείς από το Μοντριόλ, είπε στο Θεοδοσόπλο. Για δεν πάτε σε ένα καφενείο να πιείτε καφέ και να αρχίζετε ένα διάλογο. Και η απάντησή του ήταν αυτό που μετέφερε ο κύριος Χαλαμαντάρης στο Συμβούλιο, δεν τον αναγνωρίζω. Το ίδιο attitude υπήρχε και στο Τορόντο με την ηγεσία που υπάρχει εδώ και λέει δεν σε αναγνωρίζω, είσαι παράνομος. Okay. Και η απάντηση είναι, εγώ δεν σου είπα να με αναγνωρίσεις, εγώ σου είπα να καθίσουμε να πιούμε ένα καφέ και να κάνουμε ένα διάλογο για το καλό του ελληνισμού. Γιατί μην ξεχνάμε, σε αυτά τα χρόνια το Κογκρέσο έχει προωθήσει εθνικά θέματα όπως την αναγνώριση της γενοκτονίας, την οποία δεν την έχει κανένας, δεν την έχει κάνει ουδής οργανισμός στον πλανήτη στο βαθμό που κάναμε εμείς μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα και σε πολλά
σε ένα χρονικό θέση. Είχαμε 13 πολιτείες του Καναδά
και μεγάλες πολιτείες
που προσωπεύουν 90% του πληθυσμού να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των ποντίων, που έπρεπε να τους εκπαιδεύσουμε, να τους διδάξουμε τι θα πει γενοκτονία. Και αυτοί που ήταν στις ηγεσίες των Δήμων ανταποκριθήκαν θετικά. Τα περιφερειακά του Κομπάκ και της Βρετανικής Κολομβίας το μόνο που κάνανε το τορπιλήσανε. Τίποτα άλλο.
Αλλά και αφορείς, να λέγεται η αλήθεια.
Αυτό είναι μια
δεν στάθηκαν
Δεν είναι ότι εμείς κερδίσαμε τη δίκη.
Ναι.
Εντάξει. Okay. Η δικαστική απόφαση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι δέχεσαι την αίτηση. Και στην ανάλυση της η δικαστήνα είπε τι δέχουμε. Το δεύτερο σκέλος είναι τι είναι το relief, τι είναι τα penalties ή τι είναι τα πρόστιμα αν ήταν αγωγή. Και κατάληξε και λέει δεν υπάρχουν πρόστιμα, έχουν γίνει λάθη, δεν ήταν perfect το process και κατά τη γνώμη μου πρέπει το Κογκρέσο να λάβει τα μέτρα του σε αυτά τα 8 points.
Αυτά τα λάθη όμως πού οφείλονται, γιατί έγιναν, γιατί δώσατε αφορμή δηλαδή να γίνουν.
Εμείς αυτό που είναι ότι υπήρχε ένας κανόνας του 99, του 93, ο οποίος έλεγε μπορούσε μέσα σε μια γενική συνέλευση όταν υπήρχε ομοφωνία να κάνεις τροποποιήσεις. Αυτός ο κανόνας τον είχαν χρησιμοποιήσει όλες οι προηγούμενες διοικήσεις προτού τη δικιά μου και προτού του κυρίου Γαλάτση. Εμείς όμως αρχίσαμε το process αλλά εφέραμε μετά από το Φλεβάρι του 16 όλο το καταστατικό για να το ξαναψηφίσει η αντιπροσώπη στο Τορόντο. Και εκεί ζητήσαμε από όλους εάν δεν συμφωνείτε με άρθρα που έχουν περαστεί πέσε μας ποιες είναι οι τροποποιήσεις που θέλετε, ελάτε στο συνέδριο και να τα διορθώσουμε και να προχωρήσουμε και να δώσουμε και τα χέρια και να πάμε μπροστά. Από την αρχή οι κύριοι ζητούσαν την ανέρεση της εκλογής του Συμβουλίου του 16, της Προεδρίας του
Χαλάτση
και θέλαν να επιστρέψουν στο 12 που το Συμβούλιο τότε του 12 λέει εμείς κατεβαίνουμε για εκλογές και όποιος θέλει ας θέλει να βάλει υποψηφιότητα.
Τελικά δεν το δέχτηκε το δικαστήριο για να μην αποσταθεροποιηθεί, λέει. Ναι.
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είναι ο μόνος αστικός οργανισμός στον Καναδά. Αν δεν το καταλάβουν οι συμπατριώτες τους, τότε να μείνουν με τις ενορίες. Τις οποίες τις σέβουμε τις ενορίες. Γιατί σε μερικά μέρη, αν δεν υπήρχε ενορία, δεν θα υπήρχε και ο ελληνισμός. Αλλά όσο η ενορία όμως δεν έχει the capacity να μιλήσει για εθνικά θέματα. Δεν έχει το capacity να οργανώσει συνέδρια και επίσης να οργανώσει συλλαλητήρια για εθνικά θέματα. Το συλλαλητήριο για το Μακεδονικό δεν το κάνανε οι ενορίες. Το οργάνωσε το Εθνικό Κογκρέσο και μέσα στο κάλεσμα αυτά συμμετείχαν όλοι οι οργανισμοί που θέλανε να προωθήσουν το Μακεδονικό.
Ως ενωμένη φωνή του Καναδά, βεβαίως.
Ως ενωμένη φωνή. Και ποτέ το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο δεν προσπάθησε να μειώσει τις άλλες φωνές. Ήσαν ισότιμες οι φωνές. Αυτό κάποιοι το έχουν ξεχάσει. Και κάποιοι που είχαν συμμετέχει τότε στο συλλαλητήριο της Οτάβας το ξεχάσανε. Γιατί όλοι πήγαμε εκεί πέρα με μία φωνή. Αυτό ζητήσαμε και το 16. Ελάτε στο συνέδριο και με μία φωνή θα γίνουν οι τροποποιήσεις που θέλετε και να μας φέρεις και τα στοιχεία που θέλεις στην τροποποίηση. Δεν μπορείς να αρθείς να πεις ότι δεν υπάρχει νομοθεσία αυτό που λέμε εμείς από τη Βουλή του Καναδά.
Ναι.
Δηλαδή όπως με συγχωρείς τώρα που πάω λίγο πιο μακριά, όπως λέει ο Τραμπ, δεν υπάρχει κορονοϊός. Όπως τους είπε στην αρχή τους Αμερικανούς, ξέρετε, σε δύο εβδομάδες θα είμαστε εντάξει. Πού ζει αυτός ο άνθρωπος και πού ζουν αυτοί που ακόμα πιστεύουν ότι αυτή η νομοθεσία δεν υπάρχει. Ή όταν βγήκανε και είπανε πάμε για εκλογές. Λέει, η απόφαση δεν λέει για πάμε για εκλογές. Η απόφαση λέει ότι αν θέλετε να μην παραμείνετε με την παλιά δομή, σε δύο χρόνια θα κάνετε εκλογές. Σημαίνει το 2021. Θα την τροποποίηση.
Αν μπορώ, θα ήθελα...
Και θέλω να τελειώσω το σκεπτικό αυτό. Είναι, κοίταξε, όταν κάνουμε διαπραγματεύσεις, πρέπει να υπάρχει διάθεση από τις δύο πλευρές. Εμείς έχουμε δείξει επανελειμμένα,
εμείς,
σαν άτομα και σαν διοίκηση, ότι είμαστε διαθετημένοι να έχουμε το διάλογο και να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις, γιατί αν δεν βρεθούν αυτές οι λύσεις, δεν σημαίνει ότι το Κογκρέσο δεν θα υπάρχει. Υπάρχει και θα συνεχίσει, αλλά δεν θα έχει ένα κομμάτι,
δεν θα είναι ομαλή λειτουργία,
θα έχει μέσα στην οικογένεια,
δεν θα είναι ομαλή λειτουργία,
αλλά το έργο του Εθνικού Κογκρέσου με όλες αυτές τις δυσκολίες συνεχίζεται στα εθνικά θέματα. Έχουμε άριστες συνεργασίες με οργανώσεις που προωθούν το μακεδονικό, όπως είναι η Παμακεδονική η Καναδά που έχει έδρα στο Τορόντο. Μιλάμε με συναδέλφους και άλλους οργανισμούς στην Αμερική για εθνικά θέματα και πώς μπορούμε να προωθήσουμε την Ελλάδα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς.
Αλλά από τη ματιά των Καναδών όμως, των Ελληνοκαναδών.
Ναι.
Πώς το βλέπουμε εμείς.
Συνεργαζόμαστε με άλλοι οργανισμοί. Και το challenge που κάνω είναι αυτοί που φωνάζουν ότι το Κογκρέσο είναι παράνομο, δεν είναι αυτό, τι έχουν προσφέρει τα τελευταία 3 χρόνια για τον ελληνισμό.
Εντάξει, όλοι έχουμε προσφέρει λίγο πολύ από το δικό τους μετερίζει.
Δημήτρη, εσύ είσαι αυτό. Εγώ όμως έχω μια πολύ ιστορική μνήμη και από αυτή τη θέση μπορώ να τους κρίνω ότι και κάποτε θα ονομάσω τι έχουν κάνει οι κύριοι και τι έχουν προσφέρει. Γιατί αυτοί που βρίσκονται στην ηγεσία σήμερα στις κοινότητες, λεγόμενες κοινότητες, τις δύο μεγάλες κοινότητες, το οποίο δεν είναι μεγάλες, να είμαστε ρεαλιστές. Κοίταξε πόσα μέλη έχουν.
Έχουν μεγάλο προϋπολογισμό όμως και μια υποδομή που
ναι,
τους επιτρέπει να έχουν μια ορισμένη... Ναι.
Είναι από το Quebec Government. Ο προϋπολογισμός στο Τορόντο κάποτε είχε 8 εκατομμύρια. Τώρα κοίταξε τι έχει.
Ναι.
Δεν υπάρχει ο προϋπολογισμός, μη βάλεις τα λεφτά που παίρνετε από το Quebec Government για την παιδεία. Κοίταξε τι είναι ο προϋπολογισμός από τα δικά σου έσοδα. Και τι προσφέρεις με τα δικά σου έσοδα.
Από τους εράνους τέτοια πράγματα, εντάξει.
Αυτό είναι μεγάλο, αλλά τι που έχουν προωθήσει. Προωθούν τα εθνικά θέματα. Προωθούν τη γενοκτονία.
Πιο πολύ στην παιδεία έχουν εστιάσει.
Είναι βασικό το θέμα. Και όταν κάποιος λέει ότι βγαίνει στο Facebook, γιατί εγώ δεν, παρόλο που έχω Facebook δεν το ακολουθώ, εντάξει, γιατί λέει το ΑΒ, αλλά σκέφτηκε γιατί το είπε αυτό. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβει ο ελληνισμός σε όλη την επικράτεια.
Για πείτε μας όμως από την απόφαση αυτή...
Πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός και να μιλάει μια φωνή για τα εθνικά θέματα και την προώθηση των συμφερόντων του ελληνισμού. Αν κάποιοι βρούνε κάποιοι άλλη δομή, να μας την πούνε.
Θα μπορούσα να
μιλήσω
πάνω στο θέμα που ανάφερες, Γιώργο, ως αφορά ότι είμαστε παράνομοι. Και θα ήθελα να μείνω σε αυτό το σημείο, γιατί αυτό το σκεπτικό που προωθούσε ο κύριος Θοδωσόπουλος και το επαρχιακό κογκρέσο του Κεμπέκ ήταν το γεγονός που λέγανε ότι ότι είναι παράνομο το κογκρέσο, ότι είναι ψεύτικο ο κογκρέσο, δεν αναγνωρίζουμε τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο. Αυτό έχει κάνει μια μεγάλη καταστροφή εδώ στον ελληνισμό του Καναδά, και έχει αλλάξει το τοπίο τα τελευταία 3-4 χρόνια, που έπρεπε να κάνουμε εμείς το απαιτούμενο λόμπι που έπρεπε να κάνουμε στις κυβερνήσεις και να κάνουμε εθνικά θέματα να δουλέψουμε, να καθόμαστε να κάνουμε λόμπι ως αφορά εμείς την παροικία μας, ότι είμαστε νόμιμοι, ότι είμαστε νόμιμοι. Και τώρα που βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου που λέει ξεκάθαρα ότι το κογκρέσο είναι αληθινό, νόμιμο, έγκυρο και το διοικητικό του συμβούλιο, αυτό εύχομαι ότι η άλλη πλευρά να σεβαστεί την απόφαση του δικαστηρίου, να σταματήσουν πλέον να κάνουν κακό με να λένε ότι είμαστε παράνομοι, γιατί δεν το λέγανε μόνο στην παροικία μας αυτοί οι κύριοι, το λέγανε και έξω. Πηγαίνανε στην Οτάβα και εκεί που κάναμε έργο για την αναγνώριση της γενοκτονίας, μιλούσαν στους ξένους, στους γερουσιαστές, να λένε οι Έλληνες, τους άλλους Έλληνες, ότι ήταν παράνομοι. Βγαίνανε και κάνανε μποϊκοτάρισμα συνέδριά μας που μιλούσαμε για μακεδονικά θέματα, κάνανε μποϊκοτάρισμα τα συλλαλητήρια που κάναμε στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο, βγαίνανε έξω στους Αρμένιδες που συνεργαζόμαστε μαζί και τους λέγανε ότι η διοίκηση αυτή είναι παράνομη. Επομένως κάνανε τόση καταστροφή και με τους δικούς μας τους πολιτικούς, την κυρία Λαμπροπούλου, στους συνάδελφούς τους, άμα πήγαμε να τους συναντήσουμε στο Τορόντο, στην Οτάβα θέλω πω. Όλοι αυτοί, άμα μας βλέπανε ότι είμαστε παράνομοι. Και παρόλο αυτό έχουμε κάνει αρκετές συνδέσεις, αρκετά επιτυχήματα για το εθνικό μας θέμα, και έχουμε μετά από 80.000 δολάρια στα δικαστήρια, κρίμα και ντροπή που έπρεπε να τα εξοδεύσουμε αυτά, μετά από να έχουμε χάσει 2-3 χρόνια, έχουμε ότι αυτοί οι κύριοι επιτέλους να σεβαστούν την απόφαση του δικαστηρίου για να μπορούμε να πάμε πίσω. Να πάμε πίσω στην εργασία που πρέπει να κάνουμε, την ενέργειά μας, τα λεφτά μας, να μπορούμε να κάνουμε το σωστό για τα εθνικά μας
να
θέματα.
Να προωθήσουμε τα εθνικά θέματα. Ποιες είναι, μας είπατε τώρα, ποια είναι τα σημεία της απόφασης που πρέπει να αλλάχτουν, αλλά τώρα ποια σημεία σας ενισχύουν στην απόφαση, ποια είναι υπέρ σας?
Το γεγονός πρώτα απ' όλα ότι σωστά έκαναμε για να ιδρύσουμε το καινούριο Constitution του 2016. Το θετικό είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρο και νόμιμο. Αυτά είναι τα θετικά προς τα εμάς. Και το γεγονός ότι πρέπει να πληρώσουν τα 7.000 δολάρια που ζήτησε το δικαστήριο, όπως είχαν υποσχεθεί σε καθυστερημένα membership fees.
Τέλει, σε 60 μέρες.
Σε 60 μέρες, μάλιστα. Έχουμε να το κάνουν αυτό. Γιατί εμείς, όπως είπαμε, είμαστε έτοιμοι να φέρουμε πρόταση να διαλύσουμε το Quebec Regional όπως μας ζητάει το δικαστήριο.
Ναι.
Και εφόμαστε ότι εκείνοι θα δείξουν καλή θέληση να σταματήσουν να μας ανακαλούν παράνομους και να πληρώσουν και εκείνοι τα 7.000 δολάρια προς τα καθυστερημένες συνδρομές.
Και πάντοτε τα πλακώνουνε γιατί είμαστε Έλληνες, δεν τα βγάλουμε. Και μου θυμίζει ένα γεγονός στη Λακωνία που ο ιερέας είχε κάνει abuse στα παιδάκια και όλο το χωριό το ήξερε, αλλά για το όνομα του χωριού κανείς δεν πήγε να πάει στην αστυνομία να πάει ο κύριος φυλακή.
Το έθαψαν το θέμα.
Είναι μέσα σε αυτή την παροικία και προπαντών στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που κανείς λέει σαν Έλληνες να μην τα βγάλουμε έξω, θα ντροπιαστούμε κλπ. Όταν εμείς πήραμε την απόφαση να υποστηρίξουμε το Εθνικό Κογκρέσο και να αντιμετωπίσουμε την αίτηση του Quebec Congress, το οποίο έλεγε να μας ζητούσε από το δικαστήριο να μας ακυρώσει και να πάμε πίσω στο 99 και ότι ό,τι έχουν γίνει να μην υπάρχουν. Το θετικό είναι ότι ο δικαστής δεν τα δέχτηκε. Αλλά αυτό είναι ένα μάθημα στην παροικία. Η παροικία πρέπει να ξυπνήσει και να δει αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει σε κάθε πόλη. Και εκεί έχουν γίνει πιο περισσότερα θέματα αντί τι έχει γίνει στο Κογκρέσο. Το Κογκρέσο, πολλές δυνάμεις δεν το θέλουν. Για τους, ο καθένας έχει τη διαφορετική του σκέψη. Δεν θέλουν, και μιλάω όταν μιλάω δυνάμεις, καταλαβαίνετε. Αυτές οι δυνάμεις είναι τοπικές, είναι εξωτερικές. Δεν θέλουν την ύπαρξη ενού αστικού οργανισμού σαν το Κογκρέσο στον Καναδά να προωθεί τα ελληνικά συμφέροντα. Όχι μόνο προωθούμε τον ελληνισμό. Το Κογκρέσο είναι διαθετημένο να κάνει και κριτική στις ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν μασάμε αυτά που λένε οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Μεταφέρετε την φωνή των Ελλήνων
κριτική,
του Καναδά.
Όπως κάνουμε και κριτική στην κυβέρνησή μας που έχουμε εδώ πέρα. Όπως έχουμε κάνει, είχαμε στείλει πράγματα για τα εθνικά, για τη θέση της καναδικής κυβέρνησης όσο αφορά την Τουρκία.
Ουσιαστικά το έργο σας είναι να μεταφέρετε την φωνή των Ελλήνων ομογενών του Καναδά ή στην ελληνική κυβέρνηση ή στην καναδική ή οπουδήποτε αλλού και στην Αμερική ακόμα.
Ακριβώς. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτός ο αστικός οργανισμός, δεν μπορεί ο ελληνισμός να μεταφέρει τα αιτήματά του στις κυβερνήσεις. Είναι απλό, ας πούμε, άσε το coronavirus. Εδώ είχαν γίνει μελέτες το οποίο είχαμε τα παιδιά στο σχολείο, τα ελληνόπουλα, δεν τελειώνανε γυμνάσιο. Είχαμε φτάσει στο Τορόντο να έχουμε 19 και 22% drop-out.
Τι λες τόσο πολύ,
Ποιος οργανισμός πήγε και μίλησε στις αρχές να διορθωθούν τα πράγματα? Το Κογκρέσο. Με τα περιφερειακά του.
Πότε έγινε αυτό?
Ποιος έκανε παρουσίαση στη Βουλή του Οντέριου για τα αιτήματα των ηλικιωμένων? Το Κογκρέσο με τα περιφερειακά του. Αυτή τη δομή δεν τη θέλουν. Και οι δυνάμεις που υπήρχαν πίσω από τον κύριο Νε, γιατί δεν αξίζει να τον πεις με το όνομά του, ήταν, το σκοπός είναι πώς θα το διαλύσουμε, να πάρουμε την εξουσία. Τι εξουσία θα πάρει? Γιατί το μόνο που τον ενδιαφερόταν αν μπορεί να τον διορίσουν και ρωσιαστή.
Εντάξει, ας μην πάμε σε αυτό και τώρα, εντάξει, γιατί αυτά δεν είναι...
Εσμός πρέπει να ξέρει, εντάξει, ότι ο άλλος που κρατάει την καρέκλα εκεί πέρα δεν τη θέλει για το καλό του ελληνισμού. Τη θέλει να πάει ο ίδιος 2-3 βήματα και αν πατήσει τον ελληνισμό και τον πουλήσει,
Εντάξει, τώρα αυτή είναι η δική σας άποψη. Εντάξει, αυτή είναι η δική σας άποψη.
Το μήνυμα είναι ότι αυτή η δίκη, όποιος τη διαβάσει προσεκτικά.
Ναι, ναι.
Ναι, δείχνει ότι οι διοικήσεις του Κογκρέσου έχουν κάνει λάθη. Έγιναν προσπάθειες να διορθωθούν. Και άλλες προσπάθειες θα χρειαστούν να διορθώσουμε και άλλα πράγματα.
Ναι, το γράφει όντως η απόφαση ότι δεν κρατούσατε χαρτιά και είχαν γίνει ορισμένες παρατυπίες. Το γράφει ιδίως προς το τέλος αυτό.
Ναι, ναι, κοίταξε. Θα χρειαστεί πολύ χρόνο να εξηγήσω, ας πούμε, γιατί ήμουνα μέσα στη βάρκα που είχε τρικυμία.
Mm-hmm.
Και καταλαβαίνεις, όταν είσαι σε μία βάρκα και έχεις μισό πάντολ, δεν έχεις ολόκληρο, μισό έχεις.
Τότε έχεις προτεραιότητες, ναι.
Έχεις δίλημα να συντονίσεις πώς να φύγεις από την τρικυμία. Και αυτή ήταν η κατάσταση στο Κογκρέσο. Και αυτή δεν είναι μόνο η κατάσταση στο Κογκρέσο, αλλά είναι και η κατάσταση και στους άλλους οργανισμούς. Γιατί όλοι οι οργανισμοί στον Καναδά, είναι αστικοί, είναι θρησκευτικοί, είναι οι μεγάλες κοινότητες, περνάνε μία τρικυμία. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι the legitimacy.
Νομιμότητα, διοικητικό.
Είναι που δεν το έχουν καταλάβει.
Και όλοι προσπαθούμε να κρατήσουμε ισορροπίες.
Ναι. Αλλά όμως, αν δεις όμως, θα πάρεις και κάνεις ανάλυση κάθε περιφέρεια, τι έχει γίνει σε εκείνη την περιφέρεια και πώς μερικοί δαγκώσανε τα δόντια τους και λέει δεν μιλάμε, δεν θέλουμε για το καλό του ελληνισμού. Okay. Αφήνουμε αυτά τα κούσουρα. Αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα και επιπλέον.
Κύριε Μάνου και κύριε Χαλάτση.
Και συνεχίζεται.
Ναι, κύριο Χαλάτση και κύριο Μάνιο, έχουμε.
Προχθές ο κύριος πρόεδρος του περιφερειακού και λέει πάμε πίσω στο 99. Η ερώτηση δική μου είναι, το διάβασες?
Μερικά άρθρα.
Αν είχες χρόνο άρθρα να το διαβάσεις, μπορούσα να διαβάσεις το τέλος.
Ναι. Κύριε Μάνιο και κύριε Χαλάτση, έχουμε μόνο 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Ναι. Να ολοκληρώσουμε, γιατί το πρόγραμμά μας τελειώνει στις 9:57, σε 4 λεπτά. Ναι. Να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο.
Ναι, ναι.
Και είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε.
Εγώ θα έλεγα στα παιδιά και στις οικογένειες που σ' ακούνε, χρόνια πολλά, με υγεία, μείνετε στο σπίτι, είναι μία μπόρα που θα περάσει, θα μας ταλαιπωρήσει, αλλά εάν δεν μείνουμε στο σπίτι και δεν ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, θα χάσουμε τη ζωή μας.
Και θα έχουμε και δεύτερο κύμα.
Το value που έχουμε σαν άνθρωποι είναι η ζωή μας. Και εύχομαι σε όλο τον ελληνισμό να παραμείνει σπίτι, να έχει την υγεία του και σιγά σιγά όλα θα τα ξεπεράσουμε.
Ευχαριστώ, ήταν ο κύριος Γιώργος Μάνιος. Ναι.
Είμαστε διαθετημένοι όλο το Συμβούλιο του Εθνικού Κογκρέσου να καθίσουμε με το Συμβούλιο του Quebec Congress και να συζητήσουμε σαν πολιτισμένοι και να ξεφύγουμε από τις λασπολογίες.
Έτσι.
Αν συνεχίσουν όμως οι λασπολογίες και τα ψέματα και το disinformation που έχουν πάρει μαθήματα από τον Goebbels και από τον Trump, ο ένας δεν βρίσκονται τίποτα.
Μάλιστα.
Αν μπορούμε να καθίσουμε και έχουμε με ένα clean slate.
Έτσι.
Και πέσε, βγάλε το καταστατικό του 16, βγάλε του 99. Let's start with a clean slate.
Ωραία. Να πει και ο κύριος Χαλάτσης τον τελευταίο λόγο.
Ναι, ναι, ναι.
Κύριε Χαλάτση, έχετε δύο λεπτά.
Ναι, θα ήθελα και εγώ από μια, την πρώτη πλευρά όσον αφορά την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι λυπηρό που χάσαμε τόσο χρόνο, τόσα λεφτά μπορούσαμε να τα είχαμε διαθέσει για τα εθνικά μας θέματα. Εμείς από την πλευρά μας δεχόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου, δεχόμαστε ορισμένα λαθάκια που έχουμε κάνει μακροπρόθεσμα από τα χρόνια τα 35 του Κογκρέσου, αλλά είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε, να τα διορθώσουμε, να τα βρούμε με το Επαρχιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ. Εμείς θα τηρήσουμε όλες τις συμβουλές που μας είπανε να κάνουμε, ό,τι μας είπανε να κάνουμε το δικαστήριο. Θέλουμε να συνεργαστούμε για το καλό του ελληνισμού και θέλουμε να βάλουμε τις λασπολογίες στα πλάγια, να ενωθούμε να κάνουμε το καλό για τον ελληνισμό. Και από τη δικιά μου την πλευρά έχουμε στην παροικία να είναι safe, να μείνουν σπίτι τους, να ακολουθήσουμε όλες τις οδηγίες που μας δίνουν τα health agencies και οι κυβερνήσεις μας. Και ο Θεός βοηθός μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μάνιος, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, όπως επίσης και ο πρόεδρος του Κογκρέσου, ο κύριος Θεόδωρος Χαλάτσης. Ευχαριστώ και πάρα πολύ, κύριε. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί σε τρία λεπτά ακριβώς. Στις 10 η ώρα θα επιστρέψουμε με την ανασκόπηση τύπου και ωραία τραγούδια. Θα είμαστε μαζί στις 10 η ώρα, σε 3 λεπτά από τώρα. Θυμίζω, ακούτε Radio Soundreville 102,3 στα FM, όπως επίσης και στα έξυπνα μεγάφωνα της Google, της Android και της Siri. Απλά ζητήστε το σταθμό μας με το όνομά του. Play Radio Soundreville και θα παίξει το έξυπνο μεγάφωνο Radio Soundreville το 102,3 FM. Η ώρα είναι 9:56 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος μαζί σας σε 3 λεπτά από τώρα. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε το 102,2.
Mes amis, après COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile mon ap mouri. Faut que nous suivre conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mes nous en pile. Pour nous pas bail l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, à tant prix s'il vous plaît, pas marcher avec elle. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212.
A Caixa de Jardim Portuguesa informa os nossos estimados associados que, devido à situação que atravessamos presentemente com a pandemia do Covid-19, a Assembleia Geral, que estava marcada para o dia 25 de Abril, foi adiada. Entraremos em contacto consigo logo que tenhamos uma nova data. Obrigado pela sua compreensão.
The Government of Canada and public health experts are taking action to protect Canadians from COVID-19. Protect yourself and others, especially those with medical conditions and older adults. Wash your hands often. Avoid touching your face. Cough or sneeze into your arm and disinfect surfaces. You should also avoid crowded places. Avoid all non-essential travel outside of Canada. And if you're sick, stay home. To learn more, visit canada.ca/coronavirus. A message from the Government of Canada.
Pour vos transferts d'argent en Haïti, Chili, Brésil, Saint-Domingue et dans plus de 160 pays à travers le monde, Transcom, agent autorisé Unitransfer RIA, est votre référence avec ses 3 succursales à Montréal. 90-81 Boulevard P9, 679 Jarry-Est et 32-95 Henri-Bourassa-Est, coin Saint-Michel. Profitez-en pour y recharger les téléphones cellulaires de vos proches en Haïti avec Natcom et Digicel et ici même au Canada pour vos appels internationaux avec Boss Révolution et Nopin. Faites vos transferts avec Transcom Canada. Pour plus d'informations sur les autres produits et services de Transcom, appelez au 514-852-8648.
Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Franz Benjamin, député de la circonscription de Viau. Nous sommes ensemble dans cette lutte contre cette pandémie qu'est le coronavirus. Alors il y a une ligne téléphonique, c'est une ligne téléphonique nationale pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois, qui est le 1-877-644-4545. Je répète, le 1-877-644-4545. C'est la ligne à composer si vous avez des inquiétudes, si vous avez des questions en lien avec la COVID-19. N'oubliez pas que votre bureau de de circonscription, le bureau de la circonscription de Viau, est disponible pour vous servir, soit en appelant au 514-728-2474 ou en nous envoyant un message par courrier électronique ou par les réseaux sociaux. Notre personnel sera là pour vous aider et pour répondre à vos différentes questions. Ensemble, on va gagner cette bataille contre le coronavirus.
Η ώρα είναι 10.